Bună ziua și bun găsit tuturor, vă spune Larisa Calistru de la microfon. Ediția de astăzi are în prim plan această regiune foarte frumoasă în care locuim și anume Dobrogea, pentru că anul acesta, pe 14 noiembrie, se marchează 147 de ani de la proclamarea de către Principele Carol I a reintegrării Dobrogei în statul național român. Invitatul nostru este Răzvan Pantelimon, analist politic. Bună ziua, bine ați venit la noi!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
O dată importantă, 14 noiembrie pentru dobrogeni. Ce reprezintă această dată de 14 noiembrie la anul 1878 în istoria Dobrogei?
Este o dată importantă nu doar pentru Dobrogea, ci pentru întreaga Românie. A fost declarată acum câțiva ani ca sărbătoare națională, putem spune, pentru că, într-adevăr, este o zi importantă. Este un jalon foarte important pe drumul care a început la 24 ianuarie 1859 cu unirea celor două principate. Va avea, într-adevăr, iată acest prim jalon în 14 noiembrie 1878, când Dobrogea este alipită României, la acel moment devenită proaspăt independentă, și care va culmina la 1 decembrie 1918. Deci avem, iată, o perioadă destul de largă. În mijlocul acesteia avem momentul în care Dobrogea revine la țară, de altfel nu Carol în ordinul, în altul ordin către armată la acel moment, vorbește despre posesiunea vechilor noștri prinți în acest teritoriu, Dacia Pontică, cum o numea Simion Mehedinț, marele geograf. Nu a fost ușor. Această unire cu Dobrogea este rezultatul unor lupte, dar și a unor dezbateri europene, în sensul că avem războiul ruso-turc, în care România va deveni parte în 1877. Știm cu toți eroicele povești ale luptelor române la Plevna, la Grivița, la Smârdan. După război vom avea o serie de discuții la nivelul marilor puteri europene, erau foarte multe interese atunci. Pe de-o parte avem Rusia, pe de-o parte avem Imperiul Otoman, dar și Austria, Imperiul Austro-Ungar și alte puteri europene. Și în iulie 1878, Congresul de la Berlin va încheia o pace, sau în urma Congresului de la Berlin se va încheia o pace care ne interesează și pe noi. Putem spune că la acel moment în România era cam povestea aia, un ochi râdea, unul plângea. De ce râdea? De fericire, de bucurie, pentru că prin acest congres, prin tratatul de pace, se recunoștea independența României, ceea ce, în fine, fusese proclamată anterior în 1877 de către Mihail Cogălnicianu în Parlament. Se recunoștea această independență, se recunoștea unirea cu Dobrogea, revenirea provinciei Dobrogea la țară, dar în același timp pierdeam cele trei județe din sudul Basarabiei, cele care vor intra în posesiunea Imperiului Țarist la acel moment.
Cum a fost primită această informație potrivit căreia Basarabia de Sud era pierdută, în schimb țara noastră primea Dobrogea?
Au fost foarte multe dezbateri, chiar au fost opinii contrare. Sunt mulți dintre oamenii politici ai momentului, dar și intelectuali. Mihai Eminescu are o serie de articole în Timpul legate de această chestiune. Toți, practic, încercau să explice faptul că nu a fost un schimb, în sensul că România nu a acceptat acea cedare, ea a fost impusă până la urmă, impusă nouă pentru interesele Imperiului Țarist, care încălca Rusia, ca întotdeauna, încălca tratatul pe care l-avea cu Principele Carol I, semnat anterior. Și în acest context erau foarte multe voci care încercau să justifice sau să explice importanța Dobrogei. Și de acum încolo, începând cu 14 noiembrie 1878, foarte multe dintre aceste voci explicau această importanță a Dobrogei. Ziua de 14 noiembrie, că tot vorbeam de ea, este ziua în care autoritățile române vor trece Dunărea și vor intra în acest teritoriu. Regele principal era la acel moment, ulterior regele Carol I, va ajunge la Brăila, unde va da o proclamațiune către dobrogeni. Este foarte interesant prin conținutul său și prin elementele de modernitate pe care le are, o să revenim puțin la asta. Apoi un înalt ordin către armată și va trece împreună cu autoritățile și cu armata, vor trece în Dobrogea, este foarte bine primit, iar ulterior diversele unități militare vor trece și pe la Măcin, prin zona Medgidia, etc., Cernavodă, astfel încât va începe, să spunem, instaurarea autorității române București, din Dobrogea, care va dura, nu a fost un proces imediat, a fost un proces de durată, pentru că însăși modul în care a fost făcut nu a fost o forțare, nu a fost o cucerire în care cuceritorul își impune normele sale și impune regulile, ci totul s-a bazat pe respectul tradițiilor, pe respectul caracterului divers al Dobrogei, s-au căutat formele juridice și administrative cele mai potrivite.
Dar cum ați defini actul de la 14 noiembrie 1878? Vorbim de o integrare, de o unire, de o anexare?
Sunt mai multe opinii, sunt voci care, exact cum vă spuneam, nu, însuși principele Carol spune, posesiunea vechilor noștri prinții, deci care consideră că Dobrogea a fost parte a Valahiei, a Munteniei, până la Mircea cel Bătrân și apoi a fost ocupată de otomani. Sunt voci mult mai puține care vorbesc de o anexare, mai ales cei care se opuneau acestei uniri. E interesant că multe dintre aceste voci veneau din afara Dobrogei. Locuitorii Dobrogei au primit foarte bine administrația românească, în cea mai mare parte a lor. De altfel, repet, o relație foarte bună între autoritățile românești, între principele Carol și comunitatea musulmană, care la acel moment era cea mai importantă comunitate aici. Aceștia, vor primi bine autoritățile române, dar și principele Carol, vă spunea, în proclamațiile sale va renoi ideea aceasta a toleranței, a înțelegerii. Și aș vrea să vă citesc puțin, pentru că e foarte interesant, această proclamație, dată la 14 noiembrie, proclamație către Dobrogen, care a fost multiplicată pe niște foi volante în limbile română, turcă, greacă și bulgară și va cunoaște o mare răspândire în spațiul dobrogean. Printre altele spunea, cele mai sfinte și mai scumpe bunuri ale omenirii, viața, onoarea și proprietatea sunt puse sub scutul unei constituții pe care ne-o răzvânesc multe țări străine. Locuitor musulman, dreptatea României nu cunoaște deosebire de neam și de religiune. Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor fi apărate de legile noastre, deopotrivă ca și ale creștinilor și nimeni nu le va putea lovi fără a-și primi legitima pedeapsă. Deci, iată că asigură practic comunitatea musulmană de toată înțelegerea, toleranța, care au transformat Dobrogea și au făcut din Dobrogea un spațiu acesta al multiculturalismului și al toleranței. Iar modul în care principele privea, să spunem, această acțiune, că întrebai de unire, anexare sau integrare, în ordinul de zi către soldați spune așa: acum veți merge în Dobrogea nu în calitate de cuceritori, ci ca amici, ca ai frații locuitorilor, care de azi înainte sunt concetățenii noștri. Soldați, în această nouă Românie veți găsi o populațiune care în cea mai mare parte este deja românească, însă veți găsi și locuitori de alt neam, de alte credințe. Toți aceștia care devin membri ai statului român au același drept la protecțiunea și la dragostea voastră. Între ei veți găsi și mahomedani, ale căror obiceiuri se deosebesc de ale noastre. Vă recomand cu deosebire ca să respectați credința lor. Fiți în mijlocul noilor voștri concetățeni, ceea ce a fost atât în timp de pace, cât și pe câmpul de onoare. Model de bravură și de disciplină, apărător ai drepturilor României și anteluptător ai legalității și civilizației Europei. Am dat citatul ăsta în extenso pentru că cred că el reflectă foarte bine intenția autorităților române și, de fapt, ceea ce s-a și întâmplat ulterior în Dobrogea. Mă vorbește de o nouă Românie. Da, deja acest teritoriu era considerat o nouă Românie, însă trebuie respectați și locuitorii de alte credințe și de alt neam, mai ales cei musulmani. Era contextul puțin peste un an de la luptele în care românii luptaseră cu turcii la Plevna, Grivița, și atunci apare necesitatea asta a sublinierii importanței respectării drepturilor comunității musulmane și aceștia, soldații, autoritățile au văzut ca anteluptători ai legalității și civilizației Europei. Iată că vorbim de această civilizație a Europei care ajunge sau care va pătrunde în Dobrogea și care, repet, va face din Dobrogea, cred, un spațiu poate unic. În România, sigur, este unic, dar poate și în Europa prin diversitatea și multiculturalitatea sa.
Noi l-am sunat și pe istoricul Adrian Cioroianu și ne-a vorbit despre ziua de mâine, 14 noiembrie, o dată foarte importantă pentru noi dobrogenii. Hai să ascultăm împreună să vedem ce ne-a declarat. Pentru început, v-aș întreba ce reprezintă această dată de 14 noiembrie 1878 în istoria Dobrogei.
Și în istoria Dobrogei, dar și în istoria României, pentru că este ziua în care, din punct de vedere oficial, Dobrogea a intrat în componența statului român. Din punctul de vedere al tratatelor internaționale, acest lucru se petrecuse în luna iulie a acelui an, 1878, la tratatul de pace de la Berlin, care punea capăt războiului pe care noi îl numim războiul de independență. Acel război în care Rusia, aliată cu România atunci, a învins Imperiul Otoman, iar noi ne-am câștigat independența. Tratatul de pace a avut loc în iulie 1878 și, deși românii intenționau inițial să ia județele din sudul Basarabiei, Rusia țaristă n-a vrut să renunțe la ele și, până la urmă, românii au primit Dobrogea, care înainte era o provincie periferică a Imperiului Otoman. Și din acel moment, și mai ales din 14 noiembrie, când din punct de vedere al statului român, din punct de vedere oficial, Dobrogea devine parte constitutivă a teritoriului național. Dobrogea de Nord, ceea ce noi numim Dobrogea de Nord din punct de vedere geografic, pentru că mai există și o Dobrogea de Sud, acum la vecinii noștri bulgari.
Dar cum a primit populația la acea vreme vestea cedării Basarabiei de Sud și a primirii Dobrogei?
N-a fost propriu-zis un schimb. Pe de o parte, sigur, era ambiția Imperiului Țarist rus de a păstra acele județe din sudul Basarabiei. Cum se știe, Imperiul Țarist anexase acea provincie fostă a Moldovei istorice, Basarabia, o anexase din 1812. În schimb, regele Carol I-ul a fost sfătuit și de diplomați străini, dar și de diplomații români, să fie mai atent la această regiune a Dobrogei, pe care, cum să spun, la început multă lume o privea poate puțin sceptic, dar elita politică de atunci și elita economică, și din România și din afară, își dădeau seama de imensul potențial al Dobrogei. Prin simplu fapt că România ieșea la mare. Era Constanța, atunci era un port foarte modest, dar regele Carol I a înțeles de la bun început importanța pe care Dobrogea o are. El s-a atașat foarte mult, regele Carol I s-a atașat foarte mult de Constanța. În bună parte, dezvoltarea portului Constanța îi se datorează primului nostru rege și se spune chiar o poveste frumoasă, e atât de frumoasă încât nici nu mai contează dacă e neapărat adevărată. Regele Carol I ar fi pus Rigla pe hartă și între Marea Britanie, între Londra și India. Și a văzut el că pe această linie dintre Marea Britanie și India, India atunci era perla coroanei britanice, nu? Pe această linie se afla și Dobrogea și Constanța și ieșirea noastră la Marea Neagră. Și el și-a dat seama că poate fi un avantaj economic și militar substanțial. Acesta a fost contextul în care în noiembrie 1878 Dobrogea intra pe harta României.
Unire, anexare sau integrare? Vă propunem o discuție pe marginea terminologiei.
Da, e bună întrebarea. Cred că integrarea ar fi cel mai potrivit cuvânt și să încerc să explic de ce. Pe de o parte, în Dobrogea, repet, Dobrogea era o provincie total subdezvoltată atunci. Ea nu fusese deloc importantă pentru Imperiul Otoman. Bulgaria nu exista. Bulgaria încă, statul modern bulgar nu exista. Iar în Dobrogea a fost populat, din punctul de vedere al populației, era, cum să spun, practic și românii, și bulgarii, și turcii erau cam câte o treime fiecare. Mulți au plecat după acest an, după 1878. Au fost și bulgari care au plecat spre sud. Repet, încă nu, Bulgaria era pe propriul său drum de a-și dobândi independența. Unii turci au plecat de asemenea din Dobrogea, atunci s-au retras și ei spre sud. Și au venit în schimb, pentru că era o suprafață mare de teren în comparație cu populația. Regiunea fusese subpopulată și înainte de 1878. Au venit foarte mulți români. Au venit români din majoritatea provinciilor, inclusiv din Vâlcea, din Sibiu. Și asta explică numele de sate pe care le vedem chiar și astăzi, unele dintre ele neavând neapărat o legătură cu istoria Dobrogei. Dar asta arată procesul acesta de infuzie a unei populații românești care a venit din toate provinciile și s-a stabilit ulterior în Dobrogea.
Domnule profesor, dar ce semnifică astăzi Dobrogea pentru România?
Păi eu cred că este încă și mai valoroasă astăzi decât a fost atunci, pentru că și din punct de vedere militar și din punct de vedere economic, uitați-vă, având un război în nordul Mării Negre, uitați-vă cât de important a devenit teritoriul României, inclusiv porturile României, nu pentru transportarea cerealelor venite și de la noi și din Ucraina, și în alte țări vecine. Deci cred că noi încă îi suntem datori și Dobrogei, dar și regelui Carol I, care cred că ar fi puțin dezamăgit văzând că flota noastră este mai mult cu numele decât în realitate. Practic, eu cred că noi încă nu-i dăm Mării Negre importanța pe care o merită și asta face ca nici Dobrogea să nu fie valorificată la valoarea pe care o are. Da, pe de altă parte, sunt optimist, gândindu-mă că avem încă de învățat această lecție. De fapt, Dobrogea e relativ nouă în componența țării. Probabil că încă noi mental nu ne-am obișnuit cu ideea că suntem țară de la Marea Neagră, chiar dacă ne facem vacanțele acolo, dar după vacanță părem a întoarce spatele Dobrogei și fiecare își vede de treaba lui pe la Iași, pe la București, pe la Cluj sau pe la Sibiu. Ar trebui să stăm cu fața spre Dobrogea și spre Marea Neagră, pentru că nu avem decât de câștigat și, repet, am convingerea că acest lucru se va întâmpla.
V-aș ruga să transmiteți un mesaj dobrogenilor.
Un mesaj de sănătate vreau să le transmit, un mesaj de pace, să ne vedem sănătoși, să ne vedem în pace, pentru că ne dăm seama cât de importantă e pacea și tuturor, sigur, la mulți ani, în primul rând, la mulți ani ca dobrogeni, ca români, să fie un sfârșit de an fericit pentru noi toți și să ne vedem în pace și în liniște de fiecare dată cu plăcere.
A fost istoricul Adrian Cioroianu. Mulțumim pentru acest emoționant interviu. Vă reamintim că la ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri la zi, invitatul nostru este analistul politic Răzvan Pantelimon. Vorbim despre faptul că marcăm mâine 147 de ani de la proclamarea de către principele Carol I a reintegrării Dobrogei în statul național român. Se întâmpla la 14 noiembrie 1800. 178. Așa cum ne-ați spus puțin mai devreme, Dobrogea are cel mai numeros mix etnic, cultural și arhitectural din zona balcanică și chiar dacă este cea mai vârstnică zona țării noastre, este foarte frumoasă, e bogată, bine dotată, motiv pentru care cred că brandul Dobrogea trebuie promovat la adevărata lui valoare. Să avem mai mulți turiști și români și străini care să afle și istoria și potențialul zonei. Credeți că este loc de mai mult față de acest an?
Da, întotdeauna este loc de mai mult și, într-adevăr, Dobrogea este tot ceea ce spuneați mai devreme și chiar mai mult. Și iarăși mă întorc puțin la textele epocii, pentru că e foarte interesant, vorbeam înainte de interviul domnului profesor Cioroianu, de momentul respectiv și de dezbaterile care au avut loc în spațiul politic și intelectual românesc legat de această integrare, iată, sau această unire cu Dobrogea. Și încă de atunci erau foarte multe voci care observau bogăția și potențialul acestei zone. În august 1878, deci încă înainte de intrarea oficială în Dobrogea, geologul și academicianul Grigore Cobolcescu spunea că avea un articol foarte bine documentat în care făcea analiza potențialului Dobrogei și spunea la final: putem zice că Dobrogea este o țară foarte avută și cu resurse imense și putem adăuga fără teamă de a exagera această vorbă mare că ea completează România actuală. Deci iată că acum 147 de ani era scoasă în evidență bogăția aceasta a Dobrogei și faptul că ea era o parte a României. Puțin mai târziu, la începutul secolului 20, Ion Bănescu, care a fost primar al orașului Constanța și de numele căruia se leagă multe dintre lucrările edilitare, spunea așa: pentru dezvoltarea noastră națională, politică și economică, Dobrogea e prispa României spre largul lumii. Iar într-un raport adresat autorităților centrale din aceeași perioadă, se spunea că țărmurile mării și gurile Dunării pururi au fost plămânii prin care întregul neam românesc a răsuflat. O Românie liberă cu greu s-ar putea închipui fără Dobrogea și gurile Dunării. Tot atunci vorbim de perioada înainte de Marea Unire, de la 1918, și iată cât era de scoasă în evidență această valoare a Dobrogei, care a rămas și astăzi. Acum peste 100 de ani, Tache Ionescu, marele om politic, spunea într-un discurs aici la Constanța că nu se poate concepe existența României fără Dobrogea, cum nu se poate concepe existența României fără București, de exemplu. Iar Vasile Cogălnicianu, fiul marelui Mihail Cogălnicianu, cel care a avut un rol deosebit în unificarea Dobrogei, spunea la 1910 că fără Dobrogea am fi fost o țară cu aripile tăiate. Iată cum toate aceste idei întăresc legătura și relația aceasta între Dobrogea și România și cât de important, practic, este acest spațiu pentru România, cât de mult ar trebui el să fie promovat prin tot ceea ce are el, de la partea istorică până la partea geografică, dar și geostrategică în contextul politic și internațional actual, prin diversitate, în primul rând, pentru că cred că Dobrogea ilustrează foarte bine acel celebru aforism, acel slogan al Uniunii Europene, în unitate, în diversitate. Exact cum spuneai, avem aici 18 minorități recunoscute oficial, o diversitate extraordinară pe care nu cred că o mai găsim foarte des în Europa. O diversitate din toate punctele de vedere, și etnică, dar și religioasă, ceea ce dă și o diversitate a lăcașurilor de cult, diversitate gastronomică, și tot așa. Poate ar fi bine, nu știu, să promovăm mai mult această diversitate, să existe programe, inclusiv pe zona asta gastronomică, pentru că de multe ori gastronomia și tot ceea ce înseamnă zona aceasta este cea care te aduce mai aproape și care asigură până la urmă legăturile între oamenii diferiți. Sunt zilele acestea tot felul de astfel de inițiative, una chiar pe această zonă gastronomică a prietenului Emil Tatu, care încearcă să promoveze diversitatea aceasta dobrogeană.
Știu că sunteți și ghid în turism și ați fost în Delta. Cum se comportă turiștii străini, mai ales cei veniți prima oară? Ce părere își fac despre această zonă, despre Dobrogea, despre tot ce văd, despre mâncarea noastră?
Știți că nu doar despre Delta, despre Dobrogea, și nu doar turiștii străini vin prima oară. Am avut foarte multe surprize să avem turiști români, ba chiar turiștii constanțeni, care nu fuseseră poate niciodată la Adam Crisi, la Histria, la Enisala sau în zonă de acest fel. Pentru foarte mulți dintre noi, că spunem Dobrogea, spunem Constanța, Mamaia, plaje, mare și cam atât. Pentru noi, mulți dintre cei din România. Însă, dacă îți iei un răgaz și cauți mai multe și vrei să afli mai multe și începi să cunoști Dobrogea, vei descoperi extrem de multe lucruri. Te vei îndrăgosti de această zonă. Turiștii străini sunt, repet, la fel și turiștii români, pentru că foarte mulți sunt la fel de străini în ceea ce vește aceste lucruri. Sunt extrem de uimiți de tot ce înseamnă această diversitate, de tot ce înseamnă partea aceasta istorică. Înțeleg că aici avem unele dintre cele mai vechi culturi neolitice. Avem gânditorul culturii Hamangia, avem toată moștenirea greacă, tot ceea ce a însemnat această moștenire a civilizației grecești, începând cu Calatis până la Tomis, apoi Argamum, Histria, Aegisus, etc. Avem prezența romană. Câteva dintre simbolurile care ar putea fi promovate mai bine sunt mozaicul roman, care e probabil curând va reintra în circuitul public după o perioadă de refacere. Este celebrul tezaur de sculpturi din care se remarcă Gliconul, să nu uităm, este o sculptură unică. El a fost la mai multe expoziții internaționale și era între elementele de mare interes, dar între elementele centrale ale acestor expoziții. Am avut ocazia să văd la Roma anul trecut o astfel de expoziție și în centru exact, în partea la intrare, era Gliconul. Că toate aceste lucruri pot fi promovate mult mai mult, pot fi făcute cunoscute, chestii mărunte, de la reproduceri statuete, magneței de frigider, până la tururi din astea gastronomice, să nu mai vorbim de, nu știu, de bogăția viticolă, de tot ce înseamnă celebrele podgorii din Dobrogea și cum ar putea fi promovate toate aceste lucruri.
Și cred că Dobrogea este binecuvântată și cu lacul Techirghiol, cel mai întins lac salin din România. Are 7,5 km, cam 9 metri adâncime, o salinitate importantă și se deosebește de celelalte lacuri, pe lângă aspectul fizico-geografic, prin calitățile terapeutice ale apei și ale nămolului. Suntem binecuvântați din acest punct de vedere.
Da, de aia că aici putem avea toate formele de turism. Da, de la turismul estival, unde mers pe plaje, până la turismul acesta cultural, vorbim de toată zona istorică, turismul ecumenic, pentru că avem, spuneam, foarte multe lăcașuri de cult diferite și o diversitate religioasă extraordinară. Putem avea turism balnear, iată, Techirghiol, dar nu numai, și în zona Mangalia și în alte zone putem să dezvoltăm acest turism balnear. Avem turismul acela de natură, spunem, faună, floră, vorbim mai devreme de delta și de zona zona respectivă. Putem avea turiști de aventură, sunt rămășițele munților Dobrogei și tot felul de zone unde se pot face inclusiv off-road. Și
pentru cei cu adrenalina în
da,
sânge.
Da, adică avem aici, repet, posibilitatea de a face orice formă de turism și de a scoate în evidență această bogăție și diversitate. Și să știi că se încearcă, însă, din păcate, impresia mea este că, în general, avem foarte multe inițiative private sau inițiative individuale. Sunt foarte mulți oameni extraordinari care încearcă să promoveze Dobrogea, care încearcă să prezinte frumusețea de aici. Chiar se lansează un proiect Via Dobrogetica, dacă nu mă înșel, deci sunt foarte multe astfel de evenimente. Însă, ceea ce cred că lipsește o strategie integrată și o viziune integrată care să le cuprindă pe toate și care să vândă, să spunem, la pachet toate aceste lucruri, bineînțeles, fiecare în zona de interes.
Chiar mă uitam că am primit un comunicat de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, care spune că de ziua Dobrogei, pe 14 noiembrie, este accesul gratuit la punctele muzeale ale Muzeului de Istorie și că încearcă astfel să aducă patrimoniul istoric și cultural mai aproape de public. Ați fost managerul Muzeului de Istorie pentru 4 luni, dacă mi-aduc bine aminte. Cum vedeți această inițiativă?
E o inițiativă foarte bună și ea nu este singulară. Au mai tot fost astfel de evenimente, pentru că se încearcă într-adevăr aducerea publicului către aceste obiective, care sunt foarte interesante, foarte frumoase, care pot să ofere numeroase experiențe până la urmă, că despre asta vorbim. Patrimoniul material și imaterial al Dobrogei este imens și el, repet, poate fi promovat prin foarte multe forme. Sunt foarte mulți oameni care încearcă să facă acest lucru și aici am putea sta o emisiune întreagă înșirând acești oameni și inițiativele lor. Avem tururi gratuite și prezentări. Au fost anunțate ale cazinoului, nu știu, prezentări, tururi gratuite. Constanța acum un veac, oferite de colegul și prietenul Cristi Cealera. Avem proiectele desfășurate în diverse părți din Dobrogea de prietenul Valentin Coman, Sebi Pătrunjei și mulți alții. Sunt doar câteva nume, repet, am putea să dăm foarte multe nume și toată lumea, cred că face acest lucru din pasiune pentru ce înseamnă Dobrogea, pentru ce înseamnă aceste obiective, acest patrimoniu și din dorința de a-l face cunoscut, pentru că până la urmă, da, ne-am putea bucura de el, singuri, să spunem așa, poate de multe ori vara când se umple de turismul estival, poate ne-am dorit să fie mai puțin turiști, dar în același timp este păcat și spunem că e păcat să nu fie cunoscută Dobrogea de cât mai mulți oameni.
Da, mă uitam în vară ce bătălie era să intri să vezi cazinoul. Bine, am așteptat mulți ani să...
Vreo 10, da.
Da, să se renoveze și să arate ca acum. Și mă gândeam că este bijuteria noastră a constanțenilor. Mi-am adus aminte de Angher Salini. El a fost cel care a avut curajul să-l pună în operă începând cu anul 1903. Și am ajuns în 2025. Ce senzație ați avut când l-ați vizitat?
Este dincolo de frumusețea interioară și într-adevăr a fost un proces de restaurare reușit, cred eu, cel puțin ca nespecialist să spun în zona aceasta de artă. Este simbolul Constanței și e foarte, o senzație foarte emoționantă și mare emoție în momentul în care vezi că în sfârșit după atâția ani
de așteptare
reușești să pui în valoare un lucru, iar faptul că turiștii au venit într-un număr atât de mare, cred că spunea doamna Maria Mișa, managerul societății care gestionează cazinoul, că a fost cel mai vizitat obiectiv turistic din România anul trecut, dacă nu mă înșel. Deci
da.
Avem, iată, într-adevăr, avem un număr foarte mare de vizitatori și arată că aici scoate până la urmă și sunt foarte, foarte multe astfel de lucruri. Aștept cu nerăbdare exemplul mozaicul roman. Aici vorbim doar de Constanța, dar sunt lucruri extraordinare și în jur. Spuneam, nu, de cetățile la Histria, unde în fiecare an colegii sapă și descoperă niște lucruri extraordinare. S-au descoperit niște tezaure, niște inscripții importante anul ăsta. Lângă Calatis, la fel, adică sunt niște descoperiri.
Ați contribuit
superbe.
sfătuit acolo, ați fost.
Da, am participat la această săpătură, la fel zice, descoperiri unice, nu doar în România, ci în spațiul european, mondial. Adică sunt atâtea lucruri pe care le-ai putea arăta și cu care ai putea atrage oamenii și poate am depăși ideea asta, Dobrogea egal, repet, vară, mare, plajă, soare și hamsia cu bere. Sunt mult mai multe lucruri.
Eu redevin nostalgică și mi-aduc aminte de Mihai Eminescu în Unica și în scurta sa vizită la mare, el a promovat Dobrogea cu toată bogăția sa multietnică. A vorbit despre problema Dobrogei, despre ce a găsit aici și i-a trimis iubitei sale, Veronica Micle, nu doar celebrele epistole de dragoste, ci și însemnări importante despre starea în care se afla acest ținut românesc și despre traiul etnicilor dobrogeni.
Da, Mihai Eminescu scrie în 1878, în mai multe articole din Timpul, chiar face o analiză, spunea și mai devreme, a acestei evoluții, să spunem, prin care primeam Dobrogea și pierdeam sudul Basarabiei, însă el nu o consideră o pierdere, spune că din punct de vedere istoric, dreptul nostru asupra Dobrogei este incontestabil, spunea Mihai Eminescu în urma unor analize istorice și, într-adevăr, și el a fost uimit de această diversitate etnică, cum de altfel este uimit oricine vine astăzi aici, oricine are ocazia să cunoască diversitatea aceasta.
Răzvan Pantelimon, vreau să vorbim și despre portul Constanța și despre podul de la Cernavodă. Știu că au fost în proiectul de țară al regelui Carol I pentru Dobrogea.
Da, cred că unul dintre elementele cele mai importante a ceea ce a însemnat momentul post-1878 al domniei lui Carol a ținut de modernizarea aceasta a Dobrogei, modernizarea României în general, dar și a Dobrogei și, într-adevăr, era nevoie de legătura aceasta prin podul lui Angel Salini, care s-a făcut destul de repede. Gândiți-vă că la acel moment el a fost făcut în 5 ani, a costat o sumă destul de mare, probabil că astăzi un pod cât a durat ala de la Brăila la Galați, ca să nu mai vorbim de reparațiile podului de la Agigea, pe care toți îi recunoaștem. Da. Deci au reușit acest proiect de modernizare. Într-adevăr, cred că după obținerea independenței, primul proiect de țară, putem spune, a fost această modernizare și integrare a Dobrogei la întâi România, apoi Regatul României și transformarea acestui teritoriu, pe care mulți îl vedeau ca un teritoriu pustiu, plin de mlaștini, cu friguri, cu probleme, transformarea într-o zonă foarte importantă în vedere economic, dar și, să spunem, și social și cultural. Și, într-adevăr, portul a fost, spuneam mai devreme într-un citat, nu, că e plămânul prin care respira România. Într-adevăr, acest port, dezvoltat și el de planurile lui Angel Salini, va asigura, într-adevăr, legătura României cu lumea și atunci o face și astăzi. Poate ar putea să fie mai intensă această legătură și această exploatare, între ghilimele, a portului Constanța, dar a asigurat, într-adevăr, ieșirea României către lume, către Europa. Un singur lucru, probabil nu mulți știu că în perioada interbelică exista o cursă de vapor între Constanța și New York. Era undeva în jur de 5.000 de persoane care cumpărau bilete anual la aceste curse.
Și cât faceai până la New York?
Nu mai contează, nu știu dacă foarte mult. Erau cei mescale la Pireu, Marsilia, dar se mergea, deci atunci aveam cursă directă, legătură directă de la Constanța cu Statele Unite, cu New York-ul. Ceea ce iarăși cred că arată cât de important a fost rolul acesta al portului și al Dobrogei în general pentru România.
În final, vă întreb, ce semnifică Dobrogea acestui an 2025 pentru România?
Cred că ceea ce a semnificat și până acum, în sensul că un model care ar trebui urmat de cât mai multă lume, vedem că ne aflăm într-o perioadă de foarte mare polarizare și de ruptură în societate, de separări pe diverse chestiuni și teme politice, economice, sociale, iar Dobrogea poate oferi un model de conviețuire pașnică, multiculturală. Repet, aici am avut și avem în continuare numeroase etnii, avem religii numeroase care, iată, au conviețuit fără să se certe, fără să se lupte și au dat această bijuterie, cum cred că putem numi Dobrogea pentru România. Cred că dacă în toată România și poate în întreaga Europa am exportat acest model și am preluat modelul dobrogean, poate că am fi cu toții mai buni și am trăit poate mai multă liniște și mai puțină ruptură și polarizare.
Sunt foarte multe lucruri frumoase de spus despre Dobrogea, dar ne apropiem de final cu emisiunea și la acest aniversar, mâine, pe 14 noiembrie, este ziua Dobrogei, nu vreau să spun decât la mulți ani buni Dobrogea și aș vrea să ne bucurăm de ținutul nostru, de lucrurile frumoase de aici, mulți ani de acum înainte.
La mulți ani Dobrogea, la mulți ani dobrogeni.
A fost Răzvan Pantelimon, invitatul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri la zi. Am vorbit despre Dobrogea și minunile sale. Eu sunt Larisa Calistru, de la microfon vă mulțumesc că ne-ați fost alături pe frecvențe și online și vă doresc în continuare o zi frumoasă.